dwi'n ma heddiw efo Dilys Jones yn mynd i rannu peth o hanes llafar am R.L. Jones ei thad cu a bydd hwn yn cael ei roi fyny ar casgled Awerin.
Mae'r sgwrs ma yn seliedig ar ddiddiadurion Richard Lewis Jones, ddiddiadurion gwaith, a'r cyfnod byddwn ni'n drychyd ar heddiw 1905-1932. Fe cadwodd nhw RL, neu Richard Lewis Jones, byddai'n galw fe'n RL, oedd fy nhad cu, ond fe gafodd ei ddisgrifio hefyd yn un o yn un o'r papurau newydd fel gweinidog amaeth Sir Aberteifi. Pan farw RL, ei ferch Lilian, oedd gofalwr y casgliad i ddiaduron yma, cadwodd un o hanner can mynydd. Yn ers marw Lilian, fy mam, daeth y casgliad llawn i'n gofal. Casgliad nes i ddim edrych llawer yn anno hyd y ddiweddar. A'r ysbrydoliaeth o fynd ati i gael stori o'n i'n gyffyrddus ar oedd o gynlyniad i mi ymuno Archif Menywod Cymru a'ch mynteithas hanes amaethyddol Prydain. Dachre allan ar ymchwil rwydd am ei chynnu â chi. Fe'n ffodus o dderbyn cymorth cyson wrth ein archif Ceredigion yn Aberystwyth a chymdeithas hanes Castell Newydd Emlyn. Dyma sgrifennodd ei wneud dyddiadur yn Rhagfyr 1918. Attended meeting of Joint Committee of Board of Agriculture and Ministry of Food at Aberystwyth. Chi'n gweld, mae dyddiaduron ma'n rhannu mae'n cyfnod arbennig, mae'n dilyn y rhyfel byd cyntaf a ffocws ar rhagor o fwyd. Beth oedd y llywodraeth am wneud to maximise food production through education? Beth nath RL i ddod â hyn i'r ffermwyr yn Ceredigion gath ei drefnu fireside chats yn Llanarth, Llambed, Eberarth, Pen Llwyn a Ffontarfynach. Dyna ffordd unigryw RL i ddod ar maximise food production through education. A hynna'n dilyn Pwyllgor Milner yn San Steffan, campaign 1907-1918. Nachmanegol i hyn, oedd RL yn sgrifennu ddi undeb yr NFU de Sir Aberteifi, Pwyllgora dros yr NFU yn Pontgarreg, Llandysil, Aberteifi a Castell Newydd Emlyn. Yn Castell Newydd Emlyn, oedd e'n sgrifennu ddim art. Sylfaenwr Clwb Ffermwyr Ifanc yn Blaenporth yn gwylwyd y sir hefyd. Cadeirydd cyntaf tarw potel fel un fach. Llywydd Cymru Ffermwyr Ifanc 1952. Derbyn medal anrhydedd yr MBE. Llywydd Sioe y Dair Sir 1957. Llywydd Cymdeithas Byrgon Pryden ac Iwerddon 1957-58. Y Cymro cyntaf i ddal y swydd. Roedd e hefyd yn flaengar iawn ac yn weithgar iawn gyda Pwyllgor Royal Welsh am flynyddau. Ac byddech chi'n gweld e ar y trwy'r geiam yn Pwyllgorau ac ar y maes yn ystod y sioe yn yr haf. Gawn ni weld cyn bod ni'n mynd ymhellach, gawn ni ddweud cefndir teulu RL. Dewch i ni edrych ar teulu RL. O ogle Sir Aberteifi, gath ei eni yn Tynant Tal y Blont. Yr hynna o ddeg o blant i... ac y nawod symud o Tynant Tal y Blont i Rywel Isia Bow Street. Fferm arall a rent. A rent o un... Ond yn rent byddai 128 pint y flwyddyn. Enw i dad o John Griffith Jones. A enw i fam Anne Jane Lewis, ac am bod Jane hefyd o'r ardal o Bryngwyn Canol, Bow Street, cymryd Richard enw Canol RL yn Lewis ochr i fam. O'r brodyr a'r chwiorydd gathen nhw gyfle i fynd i brifysgol yn Aberystwyth i wneud cwrsiau byr neu cwrsiau hir, ond am un ferch Alice, na nyna ddim cymryd hwnnw, gath i anabledd i menydd ar ôl dyrwydyn. I fi nôl i ffarm rhywel isia, fi oedd tad arel yn ôl am 7 mlynedd ar hugain cyn i landlord Gogerddan, Gogerddan, stad Gogerddan, Sir Lewis Price, fynd a ffrair yn tro fe a'i denant yn rhywel. Beth sydd yn digwydd yw ffrair yn dy landlord Price Cogerddan a'r tenant yn Bow Street, a mae'n golygu bod e'n cael colli'r ffarm ar denantiaeth. Mae RL yn gadael i'r fynd i'r ocsiwn yn 1924 ac yn yr ocsiwn i dad mae'n prynu 4 eidon, 1 poni. Ond wedyn yn athyr achos yn pellach ac i gwrt yn Aberystwyth yn cwair of arbitration case re-ywel isiaf achos wedi cael notice i adael. Wrth gwrs colli nath i dad y claim yn erbyn Gogerddan Lewis Price. Ewn i ddrychyd ar gyrfa a swyt nath arel ar ôl gorffen yn Aberystwyth, swyt nath ymlaen yn pellach. Ar ôl cwrs amaeth yn Prifysgol Aberystwyth, llwyddo mis Hydref 1911 gyda cymwysterau i fod yn gymrawd, fellow o Royal Chartered Surveyor Institution yn Llundain. Dyma beth nhw wedi ar ei gwaith papur nhw. I confirm that Richard Lewis Jones membership was elected as professional associate in 1911. Fel ni, mae RL yn barod i fi mas i weitho a mae'n mynd cael motorbike newydd. Mae'r motorbike mae'n prynu Triumph motorbike. A beth sydd yn rhyfeddu i fi yw prynwyd y motorbike yn 1912 ond y number peth fi'n licio EJ109. Mae fe'n cael gwaith ar ei yn gwylio'r y sir yn blwyll Llandigwydd. Mae'n ar gyfer y Finance Act o Deddf Westminster, mae'n codi treth ar dir. A dan Llywodraeth Rhyddfrydol David Lloyd George yn cynnellor yr Solis. Fel ni, ble mae'r gwaith cyntaf? Fyd mae'r prwyf mae'n mynd i yn prwyf Llandigwydd. Ac o ddiddordeb i fi, mae'r prif asesiad 191 ar fferm Penwynallt. Un o'r ffermwydd yn prwyf Llandigwydd, wrth gwrs. Ei asesiad arni dros y trysorlis, go gyfer a chodi treth tir, rateable value. Rhoi oedd ei arni oedd 89 pint. Y tenant ar y ffarm oedd Emma Edwards, landlord lieutenant ARC Lloyd Williams. Prisiodd ar el fferm y 222 cyfer Penwynat mewn 2 rhan. Y cyntaf yn 204 cyfer, nad yna werth y ffarm oedd yn gweud 5,850 pint, yn cynnwys 9 o ddolydd ar lannau'r Afon Teifi. Rwy'n tref Castell Newydd a Phentref Cenarth. Yr ail rhan, yn Goedwig yn Penwynallt o 21 cyfer. Hynny oedd yn rhoi yn 730. A bod y map, am gweld y mapiau yma, mae'n archif Ceredigion, a mae rhif y map gyda fi, mae'r prwyfi yn gymdogol a Betws Ifan a throed yr air. Dewn ni weld siwt deulu oedd yn byw yn Penwynallt, mae e'n newydd i ffrisio. Yno yn Penwynallt yn 1984, pwy oedd yn byw yn Penwynallt? Fi'n gwybod bod na Mary Ann Edwards, a o'n i'n gweld, bod hynny nawr cyn i RL wneud i survey, bod na Mary Ann Edwards Head, bod hi'n wydw, a bod hi o Betws Bledrwth yn ddechrau, a bod hi ond yn siarad Cymraeg. Oedd ei ferch i gael yn 1911, Harriet Edwards, a ddi'n single. Fel ni, ers faint, y cwestiwn new i am ateb yw, ers faint oedd Mary Ann Edwards yn wydw, ac ers faint oedd hi'n denant ar y ffarm. Fel ni, es i nôl i'r census 1911. yn hwnnw, oedd na David Edwards yn head, Mary Ann Edwards yn wife, oedd na William Edwards sen yn dream i soed. Felly, ar ôl drwych chi'n am twist ysgrifau, wedi cael dod o hyd i twist ysgrifau marwolaeth, a mae di ysgrif marwolaeth i David Edwards, penwennallt, yn 1904, mewn yn gorffennaf, yn hanner cant oed. Felly, o beth farw David Edwards? Accidentally killed by a fall from a hayrig, causing fracture of base of the skull, lived half an hour. An inquest was held before the coroner of Pemennat, found July the 14th, a dyma manylion y wasg. I angla David Edwards, David Edwards successfully found Penwennat for 18 years or more. Fel ni, fi'n gwybod pryd dweithon nhw i gymryd y tenentiaeth i Penwennat. A hefyd, gyda hynny, mae yna adroddiad wncwl i Mary Ann Edwards yn Glan Ystwyth o ddim byw, a dyma'r adroddiad yn 1894 y prif alarwyr oedd Mr and Mrs Edwards Penwennat. Felly dyma'r cyfnod wnaethon nhw gyrraedd fferm Penwennat. Ond ni'n sôn bod na faban yn un o'r census 1901, William Edwards, farw yn 6 oed yn 1906. Mae e'n mynwent eglwys Llandyfyriog. A dyma un sylw o'r angladd i William Edwards Penwennallt, mab Mary Ann. The funeral was one of the largest ever seen in the district, there being about 50 vehicles in the procession. Only a few years ago, Mrs. Edwards lost her husband, who met his death through falling off a hayrig. Mae un cwestiwn gyfeiriadol ofyn to ar y ddwy census yma. Yn ôl i census 1901, ble oedd Harriet, merch Penwennat, a dweud llenwi ffurflen 1901? Fel ni, wedi ffindio ble mae, mae Harriet Edwards yn pupil yn Ysgol Breifet Caerleon House, Victoria Terrace Aberystwyth. Fi'n gwybod bod Harriet wedi bod mewn Ysgol Breifet ac yno nath i bwytho y swper olaf, sketches, mae'r ddoi gyfan wedi fframio nawr ar waliau y disgynyddion. Fel ni, gewn ni symud na'n un tyst ysgrif arall. Mae Priodas a Richard Lewis, RL, mab hynaf, Rywel Isha, a Harriet, unig blentyn, Mary Ann ar diwedd a David Edwards ffarn Penmynnall. Priodas, Awst, 1904 yn Capel Drewen, Castell Newydd Emlyn. Harriet yn 29 oed, RL yn 26 oed, ac ar y disysgrif mae'n disgrifio hyn fel land faliwr. Mae'r Briodas yn digwydd adeg allweddol yn cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n agor y ffrwydr a'r ffin a'r ffrain. Yn dilyn y Briodas hyn, mae yna, flwyddyn yn ddiweddarch, mae yna denantiaeth Mary Ann, mae wedi bod 10 mlynedd yn ffermio a'r rhaid fod yna fesur ryddhad fod y Briodas yn dod y mab yn cyfraith mewn i fferm Penwennat. Fel ni, mae Mary Ann yn cynnig lys y denantiaeth i'r mab yn cyfraith a'r ferch. Mae yna dogfen altering the lease oedd i wrth Mrs A. Edwards i RL a Harriet. Y newid hwn rhannu y gost, oedd y gost yn gyfan gwbl yn 22 pint a 11 swllt a 6 ceiniog. A'r wyddwyd derbyn y gost dros y stamp 1 ceiniog yn 1905 yn yr hydref. Yn ei denantiaeth o fferm Penwennat, dechreuodd yn 1915 rhwng y perchen Lieutenant A.R.C. Lloyd Williams ar un llaw a A.R.L. a'i wraig Harriet y tenant. Cytunwyd fod na wahaniaeth rhwng gwerth rent y cyfer rhwng y dolydd gorau yn 55 swllt y cyfer a 10 ar 20 swllt am y cyfuddiau eraill, llai ffrwythlon. Cyfanswm y rhent blynyddol ag ytunwyd rhwng Lloyd Williams a RL Richard Lewis a RL o 222 pint, talu dwywaith y flwyddyn. Dyma tenad fi oedd RL yn pymynnau hyd at ei farw yn 1960. Beth un o'r peth cyntaf mae RL yn neud ar y ffarm yw gwella cynnydd llaeth? Yn dilyn y cyfle o dderbyn tenantiaeth y fferm, dechreuodd allan y mis Hydref 1916 i bwyso llaeth pob uwch, bob wythnos, hyd y chwynodd y pwyllgor record llaeth yn Caerfyrddin ac yn Aberteifi yn 1921, fel ni rhyw 4-5 mlynedd o gofnodion manwl. Yn y cofnod cynnar hwn o bwyso llaeth, defnyddiodd y manylion i chwilio sut oedd maint y llaeth yn cynyddu dros 2 mlynedd oedd y cyfartelydd y fiechus wedi cynyddu. Penderfynodd RL chwilio allan pwysau o laeth oedd angen i wneud pwyso fenyn ar wahanol amser y flwyddyn, a darganfu fod ansawdd y borfa yn effeithio ar gwahanol fusoedd. Dych chi allan ar y Short Horns Pedigree. Yn mis Mawrth 1918, prynodd RL darw pedigree Short Horn, Red Butterfly, am 52 guinea. Mae'n arwerthiant yn Birmingham. Dros ryfydd yr ardal hyn yn cael ei alw yn y bwlring heddiw. Gyfleis yr Heifforth hefyd. Bob tro chi'n clywed am y gynnu'n mewn pris a nifer, chi'n gwybod o beth a pedigri. Fel nidwch yn ôl i'r rail carriage, fe fyddai'n gosti i'r gatri ar Red Butterfly o Birmingham i Gastell Newydd ymlaen. Fyddai'n 1.15 swllt. A wedyn cynted bod adre oedd y bwl service yn cael ei gynnig 5 swllt i gymdrogion. Aeth allan i brynu dwy fiwch yn 1923. Mae fel ni mae fe gweud y diddedir o'n bot pedigri cael 26 gynnis at Clenfyw Sel. Ar y cyfan, dim ond stade fel yr Hafod a Clenfyw fyddai ag wartheg pedigri. Yn 1926 mae'n prynu wartheg yn Mar Llandysil, Heffer and Caff, 21.15 swllt. A wedyn mae'n y fiwch arall bod cael and Caff, From James Emily Nams, 28 pint. Gyda prynu gwartheg, pedigri mae'n dod i werthu tarwod. Mae'n gwerthu Gwennall Dunstan, tarw ifanc, 4 mis a 10 oed, yn arwerthian tarwod pedigri'n Caerfyrddin. 62 guinea, a top price of the day, mae fe'n gweud, ar ddydd Sadwrn. Mae'r siapo y meddylfryd at laeth yn Fardino a Reli agor ffatri laeth yn Castell Newydd hefyd. Mae'n garantor yn y fenter hyn. Yn 1921, yn mis Mawrth, ar fod ydy llun, agorodd y ffatri. A dyma'r record yn y dyddiadur. Intake on first day, 155 gallons, 112 from Cardigan and 43 from Newcastle Emlyn. Oedd yr orsaf yn gyfleus i orsaf tren Castell Newydd Emlyn i gario'r llaeth am Gaerfyrddin ac Abertawe. Defnyddiwyd adeilad yr hen workhouse a hwn yn llun castiad y werin i fod yn i'r ffatri. Mae yna dos 10 mlynedd arall cyn i'r bwrdd llaeth gychwyn yn 1934. O hyn ymlaen, heb y cyfrifoldeb o fod yn garantor, dewisodd y bwrdd llaeth y Cowan Gate yr un adeilad yn ôl derbyn llaeth cwsmeriad hyd heddiw. Gyda sicrwydd o werthian llaeth ar y gorwel, penderfynodd RL newid ei ffocws a chymryd swydd amser llawn gyda'r ffermwn fel mynd. Oedd e dda fab ddau fab Iorwerth ac Alun i gymeru'r gofal dyddiol ond Arel oedd y bos. Yn flyrddol, roedd Arel yn dewis rhoi ei fuches pedigri i prifix Pewynalt. Tarddiad y prifix oedd Wynalt o Fferm Penwynalt, wrth gwrs. Byddai beirniaid yn ymweld â beirniadu ansawdd y fuches yn gyfan. Gyda llwyddiant ei fuches, penderfynodd Arel yn ebyn hyn oedd yn 40 oed trefnu arberthiant yn Penwynalt. Gwerthu deugain pedigri gyda prisiau wrth ochr y cartlog bob un o'n nhw. Cyfanswm yr arwerthiant oedd 745.17 swllt. Dim bwriad gorffen y ffarm o gwbl, ond cael drwy lawr ar stoc. Byddai'r rhai yn gweud amser anodd i Gymru gwerthiant yn y fe. Oedd ffarm Penmynnall bob amser yn ganolog i dreialon Brydfa a Brystwyth a'r Prifysgol. Ond bod yna dyrnu hefyd yn Penmynnall, gawn ni'n ôl ar y dyrnod dyrnu cyn bod ni'n mynd at y Brydfa. Yn 1925 mae'r dyrnu, mae fy entrys yn y dairi, thrashing corn, about 120 bushels barley, about 100 bushels of oats. Oedd yn hollol wahanol i'r dyrnu mawr hyn, oedd yn chydweithio degawdau gyda Brydfa Blanhigion a Brystwyth o dan yr wyniad yr athrog R.G. Stapleton. Dyma luthyr oedd i wrth y Brydfa yn 1931. Chi'n gweld mae dyrnu y Brydfa yn hollol wahanol i dyrnu Penwynalt. The poor lot of spring oats which you said you were prepared to give a trial has now been thrashed out. I have 1.5 hundredweights. Will you collect as you did in the case of the winter oats? Eto cynnal ar fferm Penwynnall treialon gyda defaid yn 1928. Cymharu pwysau wyn. Gwelwch y tabl sy'n egluro yn fwy syml. Newn ni'n ystyr. Roedd Rhyn Penwynalt yn fran o'r Frydfa, gan iddo gydweithio a'i frodi'r yn y Frydfa mewn gwaith ymchwil. Yn o'n y Frydfa, oedd doi frawd iddo Martin a Iorwerth yno. Beth byddai Arel yn talu am gyflog rhai o'r staff yn Penwynalt? Mae dyfu un neu ddwy i gynnig i chi fyna. Ym 1915, yn mis Tachwedd, Mary Jane, efo rwy'n for past years, less advances and insurance to date, 9.20 swllt. 1915 yn mis November, Ben Lodwick wages for past year to date, less deductions and insurance, 17.16 swllt. Wedi mae un cyfeiriad arall yn November 1919, agreed with Lynn for next year at £22.10. November 9th, 1922, Cardigan Annual Fair. Engaged George for next year as cowman at £28. Fel ni, mae cyflog y merched lower llai yn dyn nhw. Dyma rhai o costiau cyffredinol ar y ffarm. Yn rhagfyr 1915, ar el yn denant a mae'n dechrau bwydo'r tir. Mae 20 tunnell o slag yn cael ei roed lawr. Mae'r slag 20 tunnell yn costi 25.9 swllt. Chi'n gweld mae slag yn melysu y borfa at bori. A tynnu'r mynd yn haws yn y bori, mae'n prynu'r drwy'r cop yn gysyll newydd. Mae'r costi o gywiro a adeiladau ar y nifeiliad wrth y ddwy flynydd mi o 915 i 917 i 199.20 swllt, saith ceinog. Cost insurans hefyd am y gwaith yn swllt 16. Gawn ni weld pryd roedd 1919 pan oedd y tractor cyntaf, oedd hon yn Fortune tractor, oedd hi'n costi 252. Ydw y brynu arad hefyd hwnna'n 15. 1929 mae e'n prynu car yn 1965, Samson model, mae fe'n car blwydd oed. 1931, mae pwmp dŵr o Afon Teifi yn dod â dŵr y dag o dro, a mae'n dod â dŵr yr ceiau hefyd, a beidi ar clos. Siwr o fod rhywun pryd, mae'n bathrwm yn dwi'r tŷ penwynast, a mae'r bathrwm ar hot and cold yn 8 pint drai, 3 swllt. Costiau ffôn, 1932, mis mai yn 1 pint, 13 swllt a 4 ceiniog. Trwydd y dy wailes yr un flwyddyn yn 10 swllt. Mae'n ein cyfeiriad i'r mab Iorwyrth, ei fab hynna, i brynu dillad, mae'r siwt yn 1.9 swllt. Ond chi'n gweld, mae'n angladd yn y ffrindi i'r wraig, fel ni i Harriet, a mae'n honno'r angladd tranodd. Mae'r siwt yn cael ei ffrynu o'r Jones Drapers yn Castell Newydd Emlyn. Yn ychwanegol i'r dyddiaduron, mae yna ledgers hefyd. A mae'r rhain yn dod o'r ledgers a'r dyddiaduron. Yn 1919, cwningod yn Ionawr, mae'n derbyn wrth yna wyningod, oce, okay, mae'n 520 yn cael ei gwerthu at 8 ginog yr un. Mae'r cyfanswn yn 17.1 swllt a 4 ceiniog. Chi'n gweld, mae'n dibynnu pa bryd o'r flwyddyn mae'r cwningod yn cael ei trapo o'r diwy. 1929, mae rhyw 175 o wyau yn yr incubator. Mae yna 100 o gywion yn dod lawr. Mae pob cyw yn 4 ceinog. Mae o'r cilogod, mae yna gilogod yn cael ei tewhau a cael ei werthu'r farchnad yn Aberystwyth. A gyda'r un lot o gilogod i Aberystwyth, yn cyfanswm o 27 pwys. A fel ni, mae'r car i fynd â'r cilogod yn 2 swllt a 7 ceinog. Mae'r William i miwn a mas o'r incubator. A wedyn, enw arall yn y ledgers nes i weld oedd, faint oedd cymuned o bobl yn cael tatws yn penwynnall, rhych yr un. So, rhywbeth swllt oedd rhych o dato. Oedd incwm proffesiynol y landfaliwr yn dod mewn i ffarm penwynnall yn gyson. Mae yna un llythyr yn medu 1927, dod â adroddiad am i arel, dod â adroddiad i bwyllgor y small holding ar dair ffarm yn dilyn ymweliad a thrin tir. Y llythyr yn wrth y county land agent David Evans. Erbyn 1932, ni wedi sôn am y sêl reduction oedd yn permynnall, mae 1932, mae'n dechrau ar swyddi amser llawn i swyddfa amaeth Sir Aberteifian Llambed, Pont Steffan. Y ddwy swydd yw, mae'n County Council Valuation Officer, mae hwnna'n dod â cyflog 20.20 swllt 6 unog y mis, y flwyddyn, ar cyflog mis. Mae Small Holdings Officer yn 20.10 swllt y mis. Y gwerthiad llaeth y mwyn cymharu â hwnna yw rhywbeth rhaid 1.15 ac 20.00. Ar ledgers hefyd, mae'n dangos bod yna un flwyddyn i wedi colled gwen fawr ar ffarm penwynnall, a honno yw 1921-922. Oedd y colled yn 775.3 swllt a cheiniog. Dwi'n mynd i edrych falle pa mae hyn yn digwydd. Yn y chwefr o'r flwyddyn yna, a dda pedwar ceffil i'r farchnad Castell Newydd Emlyn, sold none. Oedd yna gwymp yn pris llaeth. Yn Awst 1921, oedd y galw'n y lath yn swllt a chwech. Ond blwyddyn yr wedyn, oedd yna cwmpo i chwech einod, fel ni cwmp o swllt cyfan. Yn y ledgers hefyd, mae elw yn cael ei ddangos ar diwedd pob blwyddyn ond am yr un wedi sôn amdano. Os oes diddordeb gyda chi, mae yna elw yn rhan fwyaf flynyddoedd, a fe'n rhaid 20, 254 pint. Mae elw 246 pint. Mae yna un flwyddyn yn 1927-28 elw o bint 80 swllt. Yr elw mwyaf oedd yn 1924-25 oedd yn 344. Fel ni, mae hynna yn adlywyrchu beth mae'r ledrys yn edrych. Dewn ni edrych ar y Royal Welsh a chystadlu'n gyffredinol. Dyma o diddiaduron ac o journals o Royal Welsh wedi edrych arno hefyd. Mae Royal Welsh yn digwydd yn 1924 yn y gorffennaf yn Bridgend. Felly mae Royal Welsh wedi bod ar stop dros y rhyfel byd. Mae wedi bod dwywaith yn y gogledd a mae'n dod i Bridgend yn 1924. Mae'n dri diwrnod. Mae dyddiadur yn gweud ar ddydd Mawrth, left with pigs, four pigs for Royal Welsh. A wedyn wrth edrych ar y journals Royal Welsh, dim flwyddyn golynol wedyn yn 1925, dyma beth yw'n weles i fyny hefyd. Dyma'r ddoi dosbarth sydd mae'n wneud yn dda yn do. Class 111, yn y Welsh Pigs yn adran y Moch Cymraeg. Bôr, mae'r ffarrwyd yn 1924. First, R.L. Jones, Lewis Jones, enw'r badd bach yw Llew Colomendi. Yn y dyddiadur yn gweud, one first prize for a young boar. Mae dosbarth arall yn y Moch Cymraeg, yn Adran y Moch yn Bridgend yn 1924. Class 112, Gilt, ffarrwyd yn 1924. First, R.L. Lewis Jones, Wynall Nelly. Fel un mae R.L. yn gweud dyddiadur e, one first prize with Gilt. Wedyn nôl i'r dyddiadur R.L. Mae fe'n gweud sold one Gilt, Wynall Nelly, £10. A wedyn ddod ar stori'r yn gyfan am y Royal Welsh for Bridgend. Carriage of pigs to show, 2 shillings, 9 shillings and 5 pence. Carriage of pigs home, 1 shilling, 9 shillings and 7 pence. Expenses at show, 10 pint. And heb law bod ym ni Royal Welsh, mae'n cystadlu hefyd yn lleol, and yn 1924 yn mis Medi, mae'n mae bedwar yn sioi Llambyr, fyno, mae fe'n berniadu y moch. Gyda'r moch eto yn 1925, mae fe'n gerfyrddin, mae'n Welsh Pig Annual Meeting. Mae'n dal i werthu moch hefyd, a mae'r teulu Wynall Nelly, nath e ennill yn Bridgend, mae'n dal i gynhyrchu, mae'r un teulu yn dal i fod yn Penwynallt. Wynall Nelly had a litter of 9. Wynall Nelly the second with an order, mae'r un werth o ddyn. Gawn ni siwt oedd e'n pwyll gorau gyda Royal Welsh. Oedd e'n is lywydd yn Rhydeddus ag yn is gyfarwyddwr hefyd. Gwirfodd o dros gwartheg defaid a moch y 50au. Gawn ni edrych siwt oedd Royal Welsh yn gweithio yn 1950au. Eth y Royal Welsh yn yr hyl gollid o 6,500. Dewch i Aberystwyth yn 1957. Eth y elw y sioe yn y Royal Welsh yn y 7,000 o elw. Bangor, 1958, Port Talbot, Welsh Pool. Yn y cyfnod hyn, am bod fanad cu mor glwm ar Royal Welsh, o'n nhw'n rhoi carawen i'r directors y fyny, o'n i'n directors i'n closures o'n i'n ebryddu hyn gyda'n hân, dat cu. Gyda pwyll gorau y Royal Welsh, oedd e ar y Finance and General Purpose Committee. Ac yn tachwedd 1956, yn siws fyna mwythig, dyma un llythyr oedd yn dod wrth o'r gymdeithas amaethyddol, oedd y swyddfa prynu yn Aberystwyth. Mae un rhan o'r agenda pwyllgor yn mwythig fi eisiau sôn am. Rhydd naw, to seek the authority of the council by adding a clause in the society rules and bylaws to acquire the power to borrow money. Na, yn y cyfnod hyn o'n i'n teithio gyda RL i'r sioe, oedd y pwyllgor mynyddol hefyd ar cyngor yn digwydd adeg y sioe. Yn Bangor ym 1958, y pwyllgor yn Finance Committee yn cwrdd. Guided in his decision by the three chosen investigators of the various sites. Ydy hyn, maen nhw'n dechrau edrych am safle parhaol. A pwy o'r chosen investigators yw Edward Gibby o Sir Benfro, Alan Turnbull o'r Gawr ac Aril Jones o Gysyll Newydd. Wedi gwneud ymlaen i cyngor y cyngor yn 1960 a maen nhw'n rhoi cynnig o'i blaen a gath y majority of 32 votes to 3 adopted the Working Party recommendations, the move to a permanent site. Gan ni, ble mae'r permanent site yma? Bylth weld the permanent site. Aberystwyth considered, but the tenant not likely to agree to leave. Fel ni, dewch nôl i beth maen nhw yn mynd i brynu. Llanelwedd Hall Estate. Yn 1960, mae'r Working Party Subcommittee report meeting only one site clearly available. The whole of the Llanelwedd Hall site of some 159 acres, together with a further 17 acres in three fields along the main road, a total of 176 acres would have to be purchased. Y flwyddyn cynlynol yn June, mae Director Fitzhugh yn dweud that the land of Llanelwedd has been purchased for 23,000. Donated by the Bylth Wells Local Committee, which enabled the society to purchase the Llanelwedd site outright. Complete possession 1962. Yn ychwanegol hyn, the profit from the 1961 Royal Welsh Gellu Air donated to the society for compensation to tenants, legal charges and stamp duty of the purchase. Fel ni, mae'r Royal Welsh gyntaf yn dod i'r Llanelwedd yn 1963. A bod ni'n sôn am y Royal Welsh, un penod nath RL sgrifennu iddo hunan, a mae honno changes in the patterns of Cardiganshire farming 1918-1958. Mae honno'n Royal Welsh Journal. Hefyd mae yna gyfeiriad gyda Dr Richard Phillips i benod RL yn ei lyfr e, Changes in the Patterns of Cardiganshire Farming. Yn y llyfr Richard Phillips, pob un ei gwys, mae hon gyda llyfrau, Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, gathu cyhoeddi 1970. Yr un ymroddiad ddangosodd RL a troi leo yn Gysyll Newydd Emlyn, y cystadlu'n gyson, 1927 ymlaen, nath ei angen y defaid, mochyn, y turnout, casgad y wobrau a gennill cwpan y cwop am y pwyntiau uchaf drwy gysylltiaethau. Chi y cystadleuwyr, chi darllenwyr neu bydd yn penderfynu sut ddim ydw ar elfen nhw yna?